Με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Ελένη Καραΐνδρου, εκπομπή Τρίτη.
Έτσι λοιπόν το ένα φέρνει το άλλο. Η συνεργασία μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο με έβγαλε από τα σύνορα της Ελλάδας. Ο Μάνφρεντ Άιχερ, ο οποίος είχε ιδρύσει ακριβώς 50 χρόνια τώρα την ECM, στην οποία όλοι είχαμε προσκοληθεί, γιατί ήταν απίστευτα αυτά που έκανε. Ο Μάνφρεντ Άιχερ λοιπόν με γνώρισε από το ταξίδι στα Κύθυρα, αλλά χρειάστηκε να δώσει τη συγκατάθεσή του στον Γκαρμπάρεκ για να έρθει να παίξει στη μουσική μου το 86, στη μουσική μου ο Μέλης ο Κόμος. Και από το 86 αρχίζει μια συζήτηση τηλεφωνική με τον Μάνφρεντ Άιχερ. Εκτιμάει τη δουλειά μου, δίνει τη συγκατάθεσή του να έρθει ο Γκαρμπάρεκ και γίνεται η πρώτη συναυλία της ζωής μου το 88 στο Ηρώδιο.
Στο νερό ψάρι χρυσόγλιστας και εγώ ψαράς με δίχτυ αδιανό, θάλασσα εσύ κι εγώ ναυάγω σου. Κράτας εσύ χειμώνη και πανιά κι εγώ παιδί χαμένο μοναχό, μάγισσα εσύ.
Πολύ σημαντική ημερομηνία για μένα αυτή, διότι πραγματικά δεν ήξερα καθόλου τι απήχηση είχε η μουσική μου στον κόσμο. Εντάξει, πήγαν καλά οι δίσκοι μου, ήμουνα τότε με τη Μίνο CMA, είχε βγει και το ταξίδι στα Κύθρα και είχε πάει πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, όταν είχα πάρει το ταξί και ανέβαινα πάνω προς το θέατρο, δεν ήξερα αν θα είναι 30, 100 ή 200 άνθρωποι. Και βρίσκομαι μπροστά σε ένα θέατρο πίχτρα. Πίχτρα τελείως. Δηλαδή ήταν απίστευτη η σκηνή για μένα. Θυμάμαι ήταν μαζί μου και ο Αντώνης, ο αντίπας, ο οποίος είναι και ο άντρας μου. Παντρευτήκαμε μάλιστα ακριβώς εκείνη την ιστορική χρονιά του 88. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν πολύ. Ένα δέος με έπιασε όταν είδα αυτόν τον κόσμο. Τεράστιο δέος. Δηλαδή σχεδόν μπορώ να πω ότι δεν ήθελα και να βγω. Αλλά ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένη και είχα όμως να αντιμετωπίσω κάτι πολύ σημαντικό, να αυτοσχεδιάσω στον κόσμο μπροστά μαζί με τον Καρπάρεκ. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο φυσιολογικά εμένα θα έπρεπε να με έχει ακινητοποιήσει, να μην κάνω τίποτα. Μάλιστα είχαμε βρεθεί την παραμονή στο σπίτι, είχε έρθει και αυτός με τη γυναίκα του, υποτίθεται να κάνουμε πρόβα και όταν πήγαμε στο πιάνο μου, τώρα πήγα στην παραμονή της συναυλίας, έτσι. Όταν πήγαμε λοιπόν στο πιάνο μου, κάθισα και εγώ του λέω δεν θέλω να κάνω πρόβα. Α, μου λέει ούτε εγώ. Α, λέω τέλεια, εντάξει. Και οπότε πρόκειτο να βρεθώ μπροστά στον κόσμο, να αυτοσχεδιάζω με τον καλύτερο αυτοσχεδιαστή του κόσμου, με έναν μουσικό που τον θαύματα τρομερά, εγώ η οποία στο σπίτι μου, όταν είχα 5 ανθρώπους, ντρεπόμουν να παίξω. Είχα μία συστολή πάντα, σαν άνθρωπος, δηλαδή ήταν το φυσικό μου αυτό. Έλα όμως που όλη αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτό το τείχος το ανθρώπινο που ήταν εκεί μέσα, μας έστελνε μια καταπληκτική ενέργεια. Εκεί συνειδητοποίησα πραγματικά τι σημαίνει η αγάπη του κόσμου. Αυτοσχεδίασα και μάλιστα πάρα πολύ καλά και πολύ συγκεντρωμένα, 2 φορές, όχι μία, 2 φορές. Και έχουν αποτυπωθεί αυτά. Έχουν αποτυπωθεί στο δίσκο που βγήκε, διότι ο δίσκος αυτός τόσο πολύ αγαπήθηκε από τον κόσμο που έγινε και χρυσός. Φανταστείτε τώρα δηλαδή. Επομένως έχουμε να κάνουμε μια ημερομηνία που για μένα ήταν σημαδιακή. 1988, πρώτη συναυλία. Συνειδητοποίηση ότι ο κόσμος με αγαπάει, με στηρίζει. Αυτό μου έδωσε μια τρομερή δύναμη. Από εκεί και πέρα αυτό ήταν το όπλο μου για οτιδήποτε έκανα. Αυτή η σκέψη αυτού του κόσμου. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή που εγώ στέλνω ένα CD, μια κασέτα στο Όσλο, στον Καρμπάρεκ, όταν για να έχει και αυτός ως ενθύμιο αυτή τη συναυλία που κάναμε στο Ηρώδιο. Και συμπτωματικά βρίσκεται στο σπίτι του Γιάν Καρμπάρεκ, ή Γκάρμπαρεκ, το λέμε και Γκάρμπαρεκ και Γκάρμπαρεκ, βρίσκεται ο Μάνφρεντ Ντάχερ, ο οποίος ακούει αυτό που κάναμε. Πώς ξεκινούσε αυτή η συναυλία? Ξεκινούσε με το Αντάτζιο, το θέμα του πατέρα, από το τοπίο Στενομίχλη. Τη μέρα μάλιστα που εμείς κάναμε τη συναυλία, πεζότανε στη Βενετία η ταινία. Ο Άιχερ είναι ένας άνθρωπος τρελός για το ρυθμό Αντάτζιο. Και μάλιστα το έχει πει πολλές φορές αυτό. Αυτό λοιπόν που άκουσε τον ενθουσίασε τόσο πολύ που με πήρε τηλέφωνο ο Γιάν και μου είπε «Ο Μάνφρεντ θέλει να κάνει δίσκο μαζί σου». Αυτό ήταν. Αυτό το είπε το 88, το 89 κατηφόρησε προς την Ελλάδα, και μπήκαμε μαζί στο στούντιο και έκανε πραγματικά με πολύ αγάπη, με όλο του το ταλέντο, έκανε μια δραματουργική επεξεργασία των παλιών θεμάτων που είχα κάνει, από όλα τα πριν θέματα, το Καλλιπατρίδα, το Περιπλάνηση, και βέβαια μπήκε και το τοπίο στην Ομίχλη, το Ταξίδι στα Κύθυρα. Έκανε το Music for Films, το οποίο κυκλοφόρησε το 90, αν θυμάμαι καλά, και αυτή είναι η πρώτη μας συνεργασία. Και θυμάμαι τον Μάφρετ, τον θυμάμαι δηλαδή με πόση γενναιοδορία μου μιλούσε και άκουγε το δίσκο. Έμενε τότε, όπως πάντα όταν έρχεται, στο Σεν Τζορτζ Λικαμπέτους. Έβγαινε στη βεραντούλα το πρωί που χάραζε, κοίταζε τη θάλασσα, την Ακρόπολη, και άκουγε το CD, ναι, τότε ήταν, είχαμε πλέον τα CD, το άκουγε. Και μετά που τον είδα, μου είπε: Ελένη, πιστεύω ότι αυτή η μουσική θα την αγαπήσει όλος ο κόσμος. Και το πίστεψε. Το πίστεψε, και όταν το πιστεύεις, το κάνεις και πραγματικότητα. Γιατί αυτή η μουσική μου πραγματικά πήρε τόσες κριτικές ανά τον κόσμο και πήγε τόσο εκπληκτικά, που δεν το περίμενα. Γιατί όλες αυτές οι μουσικές που χρησιμοποίησε ο Μάφρετ ήταν μουσικές που τις είχα κάνει εγώ σαν παραγωγός. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είχα κανέναν άνθρωπο, μόνο μου τα έκανα όλα. Δεν εμπιστευόμουν και κανέναν, για να πω την αλήθεια. Αλλά ο άνθρωπος που πραγματικά είδα ότι μπορώ να του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη είναι ο Μάφρετ Άιχερ, γιατί έχει ένα τρομακτικό αυτί, έχει ένα γούστο υπέροχο και ξέρει, χειρίζεται πάρα πολύ καλά την κονσόλα. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος που δίνει εντολές, πιάνει τα χεράκια του και τα φτιάχνει με τα χέρια του. Είναι ένας άνθρωπος που την κονσόλα την παίζει στα δάχτυλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει λείψει ποτέ από κανένα δίσκο που έχουμε κάνει. Βάζει τα θαυματουργά του χέρια και κάνει πάντα καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ τυχερή που ξεκινάει πια μια πορεία μεγάλη με αυτόν τον μάγο της μουσικής, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, που αν μετρήσουμε τα χρόνια τώρα πάμε, κοντεύουμε 30 ετία. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς δίσκους που δεν τους θυμάμαι όλους, νομίζω είναι 12, 13, μερικοί είναι και διπλοί, όπως το «Η Ελεγεία του Ξεριζωμού». Αλλά αυτό που είναι πολύ συγκινητικό είναι ότι ο Μάφρετ, όταν δουλεύει με ένα συνθέτη, τον κάνει να αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός στον κόσμο. Δεν έχει μάτια ούτε αυτιά για τίποτα άλλο. Δίνεται εξ ολοκλήρωση αυτό που κάνει και αυτό σε γεμίζει με μια τρομερή, ας πούμε, αυτοπεποίθηση.
τον αργίον το τετράδρομο να μάξει.
Πώς άφησαν τον ύπο,
πώς άφησαν τον ύπο,
που κλικεντρούσε προς τον ουρανό με τα χρυσά του φαναρά
στις πύλες μας,
στις πύλες μας οι
αρχαίοι αναδομένο.
Ο Μάνφρεντ Άιχερ, από τότε που αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε, ήταν πανταχού παρόν. Ήταν και στην Επίδαυρο, γιατί στην Επίδαυρο, πάλι με το, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, έγινε μια μεγάλη συναυλία μου το 1993, όπου συμμετείχε και ο Γκαρμπάρεκ και ο Τόμας Ντεμέγκα, ένας εκπληκτικός τσελίστας Ελβετός, και η Μαρκέλα Χατζιάνο που τραγούδησε μερικά τραγούδια, ειδικά από το Δαβίδ και από τη Ρόζα, την Άρια της Ρόζας. Ο Άιχερ ήταν εκεί. Και εκεί ήταν. Παντού ήταν. Μετά, ό,τι έκανα την πρώτη μου συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, που άργησε να γίνει κι αυτή. Εγώ γενικά δεν κάνω πολλές συναυλίες, αλλά αυτές που έκανα, τις έκανα πραγματικά με όλη μου την καρδιά, με την ψυχή μου. Ήτανε μεγάλες συναυλίες, με μεγάλη ορχήστρα και με πάρα πολύ δουλειά από πίσω. Πάρα πολύ. Λοιπόν, η συναυλία που έγινε το 1998, η πρώτη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν στην κονσόλα και ο Μάνφρεντ Άιχερ. Είχε έρθει με τη συνεργασία του Μάνφρεντ η ορχήστρα της Στουτγκάρδης. Είχε έρθει ένας μαέστρος εκπληκτικός που συνεργάζεται με την ECM, ο Ντένις Ράσελ Ντέιβις, Αμερικανός. Είχε έρθει και η Κιμ Κασκασιάν. Και εκεί πρωτοπαρουσιάσαμε το Βλέμμα του Οδυσσέα και ένα άλλο έργο που είχα γράψει για την Κιμ. Και εκεί ήταν πια μία αίσθηση, δώσαμε τρεις συναυλίες εκεί συνεχόμενες, ήταν φύσκα και οι τρεις. Και ο Μάνφρεντ Άιχερ ήταν εκεί, όταν λέω ήταν εκεί, πραγματικά ό,τι ηχογραφεί το, ό,τι ακουγόταμε στην αίθουσα, ήταν και ο Μάνφρεντ, ας πούμε, που έβαζε τα μαγικά του χεράκια.
Η Ελένη Καραΐνδρου αφηγείται με δικά της λόγια στιγμιότυπα της ζωής της στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Και μετά έρχεται μία συναυλία το 2005 στο Μέγαρο. Αναφέρομαι σε αυτή γιατί αυτή η συναυλία ήταν και πολύ σημαντική για μένα, αλλά και ηχογραφήθηκε και εκδόθηκε σε διπλό CD από την ECM, αλλά βγήκε επίσης και σε DVD. Δεν ξέρω αν το ξέρουν πολύ αυτό. Η ECM δεν έχει βγάλει πολλά DVD, έχει βγάλει του Keith Jarrett, έχει βγάλει λίγα πράγματα και ήταν πολύ τιμητικό για μένα που βγήκε σε DVD αυτή η συναυλία που λεγόταν, ο τίτλος ήταν «Η ελεγία του ξεριζωμού» και που περιλάμβανε δουλειά μου και από τις ταινίες του Θόδωρα Αγγελόπουλου που όπως ξέρουμε είχε απόλυτη σχέση με τον ξεριζωμό όλες του οι ταινίες, αλλά παρουσίασα και ένα άλλο έργο μου, το οποίο επίσης έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην ECM και στο ανά τον κόσμο, τις Τροάδες, τη μουσική που είχα γράψει για τις Τροάδες, Trojan Women. Δυστυχώς, οι δίσκοι μου πλέον εδώ και τόσα χρόνια εισάγονται στην Ελλάδα, γιατί συνεργάζομαι με την ECM και είναι πάντα στα αγγλικά. Δηλαδή όλοι οι τίτλοι, Trojan Women, δεν υπάρχει εδώ πέρα δίσκος που να λέει Τροάδες. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, ούτεν κακό αμυγές καλού. Λοιπόν, αυτή η έκδοση, σε αυτή την συναυλία που έγινε και δίσκος και DVD, τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη τις Τροάδες που τις πηγαίνανε και τρομακτικά. Έκανα επίσης ένα πάντρεμα συμφωνικής ορχήστρας της χοροδίας της ΕΡΤ. Ήταν η καμεράτα εμπλουτισμένη, ήταν η χοροδία καταπληκτική της ΕΡΤ με τη διεύθυνση του Κοντογεωργίου και ήταν ένα σύνολο μουσικής παραδοσιακής με επικεφαλής τον Συνόπουλο που έπαιζε λύρα, ο οποίος έπαιζε και με την ορχήστρα μαζί, τη συμφωνική, με κανονάκι, με σαντούρι και με κρουστά. Μαζί και η Άρπα ήταν η Μπιλντέα, η οποία βρίσκεται και στην ορχήστρα εδώ και η οποία λάτρευε να παίζει με τους μουσικούς αυτούς. Και τώρα μιλάμε για τον Συνόπουλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός, πάρα πολύ σπουδαίος, με μεγάλη απήχηση πραγματικά και που έχει και αυτός τώρα συνεργάζεται και με την ECM. Λοιπόν, ήταν ένα πάντρεμα εκπληκτικό που περνάγαμε από το ένα θέμα, το κλασικό, περνάγαμε στο θέμα με τα παραδοσιακά όργανα. Το πώς παντρευόταν, το κανονάκι, με το Χριστόπουλο, το όμποε, με τα φαγκώτα, με τα κλαρινέτα, με τις τρομπέτες, είναι απίστευτο. Σοβαρό νησί που γέρνει κι ακουμπώ υπήρχαν και άλλοι δίσκοι πριν. Το Βλέμμα του Οδυσσέα, τι να πω. Το Βλέμμα του Οδυσσέα στην Αμερική ήταν και νούμερο ένα στα classical chart. Έχουν γραφτεί δεκάδες, εκατοντάδες κριτικών. Γιατί πραγματικά και η Κιμ Κασκασιάν, είναι μία μουσικός που την αγαπώ πάρα πολύ, την μνημόνευσα ήδη, αλλά να πω δύο λόγια για αυτήν. Γιατί πώς με ενέπνευσε αυτή η γυναίκα να γράψω εγώ το Βλέμμα του Οδυσσέα. Με ενέπνευσε ο τρόπος που παίζει. Δεν περιέχει, εκτός από τεχνική, μία εκπληκτική ψυχική κατάθεση. Η Κιμ Κασκασιάν, όπως το λέει και το όνομά της, είναι αρμενικής καταγωγής. Οι παππούδες της σώθηκαν από ελληνική οικογένεια στη γενοκτονία, γιατί υπήρχε γενοκτονία και πρέπει να το λέμε, των Αρμενίων. Και σωθήκανε και φυγαδευτήκανε σε ένα πλοίο και πήγανε στην Αμερική. Η Κιμ λοιπόν έχει και αυτή στο DNA της αυτό το ξερίζωμα της οικογένειάς της. Και αυτό που την πραγματικά εμένα με συγκλώνησε που άκουσα και που τη λάτρεψα ακόμη πιο πολύ, είναι ότι η Κιμ δεν είχε παιδί, ούτε είχε παντρευτεί. Αλλά σηκώθηκε και πήγε στην Αρμενία σε ένα ροφανοτροφείο και ζήτησε να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Και ακούστε πώς το αντιμετώπισε. Της είπαν ελάτε να διαλέξετε και αυτή είπε όχι, να μου φέρετε εσείς ένα παιδί. Και το παιδί που της πήγανε το πήρε και τώρα αυτή είναι κοπελάρα 24-25 χρονών, η Αρένη, και αυτό δεν τη χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Με άνθρωπο με τεράστιο αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν πώς να μην παίζει αυτή θεϊκά. Έτσι, είναι μια εκπληκτική μουσικός και όταν ήρθε στην Ελλάδα για να κάνουμε το Βλέμμα του Οδυσσέα, στο στούντιο μέσα ερωτεύτηκε τον Χριστόπουλο τον ομποίστα και τον ακορντεονίστα τον Τζεκούρα. Δηλαδή και αυτοί αντιστοίχως τη λάτρεψαν. Και θυμάμαι ότι κάνανε συνεχώς ένα πηγαδάκι και παίζαν και αυτοσχεδιάζανε πάνω στα θέματα. Και ο δίσκος αυτός είναι αποτέλεσμα και μια εκπληκτική σχέση που δημιουργήθηκε μέσα στο στούντιο.
Thank you.
κάθε δίσκος που κάνω με, με τον Manfred Eicher και την ECM έχει τη δική του ιστορία. Τώρα αποσπασματικά θυμάμαι, αποσπασματικά εντελώς, αλλά ό,τι και να θυμηθώ έχει κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα και πραγματικά δεν θα μπορούσα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θα μπορώ να πω το εξής πράγμα, ότι χάρη στη σχέση μου με την ECM και τις απίθανες κριτικές που έχω πάρει, είχα και έχω συνεχώς προτάσεις από συμφωνικές ορχήστρες που μου κάνουν αφιερώματα. Και το λέω αυτό γιατί θα πει κάποιος, καλά και ο ατζέντη σου τι κάνει. Δεν έχω ατζέντη, δεν ήθελα να έχω ατζέντη, δεν ήθελα να με εκπροσωπεί κανένας, ούτε ήθελα να πω στο εμπορικό στυλ το κατεστημένο αυτό, ας πούμε, ότι έχουμε αυτό και πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, κάνουμε συναυλή. Κάνω όταν έχω όρεξη, όταν με θέλουν πολύ και όταν το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει. Λοιπόν, μία από τις αυτές τα αφιερώματα που έχουν γίνει ήταν στη Ρώμη, στο auditorium το περίφημο που το έχει κάνει ο κύριος Πιάνο, ο Ρέντζο Πιάνο. Το αφιέρωμα έγινε με μία φοβερή ορχήστρα που λέγεται η ορχήστρα της Ακαδημίας της Σάντα Σετσίλια, της Αγίας Κεκυλίας. Ακαδημία της Σάντα Σετσίλια. Είναι μία από τις καλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης. Βεβαίως πήρα μαζί μου 2-3 σολίστες, δεν θα μου έλειπε ποτέ ο Χριστόπουλος ή τον ακορδεονίστα μου ή το μαντολίνο μου. Φανταστείτε, στην Ιταλία δεν υπήρχε μαντολίνο στην ορχήστρα. Που λέμε τώρα ότι το μαντολίνο είναι από εκεί προέρχεται. Κι όμως, εγώ πήρα το δικό μου το μαντολίνο, τον Άρη Δημητριάδη, ο οποίος και είναι εξαιρετικός. Τον έχω πάρει και σε άλλες συναυλίες. Εκεί λοιπόν ήταν μία από τις πολύ όμορφες συναυλίες. Έχω κάνει πάρα πολλές άλλες συναυλίες. Πρέπει να πω ότι έχω συνεργαστεί με την Καμεράτα για πάνω από 25 συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάναμε μια υπέροχη συναυλία πάλι με την Κιμ Κασκασιάν και την Καμεράτα στο φεστιβάλ της Ραβένα. Και ήταν μια συναυλία που θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη. Και από εκεί πήγαμε και στο Ταορμίνα Άρτε το φεστιβάλ. Και ήταν μια, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν αυτή, αρχίζω να ξεχνάω και τις χρονολογίες. Αλλά θέλω να πω ότι το ένα κεφάλαιο είναι Καμεράτα σαν ορχήστρα που πραγματικά κάναμε εκπληκτικές συναυλίες σαν τον κόσμο, αλλά το μεγάλο κεφάλαιο είναι ότι με καλούν ορχήστρες. Επίσης είχα μία φοβερή σε αυτή το διάστημα αυτών των χρόνων μία καταπληκτική εμπειρία με την όπερα του Ντίσελντορφ. Γιατί το Ντίσελντορφ παρουσίασε το 2000 νομίζω, 2000 και 2001 το επανέλαβε, ένα μπαλέτο Φέδρα σε χορογραφία του Γιώχεν Ούλριχ με δική μου μουσική που έκανε τρομερή επιτυχία έξω και χρειάστηκαν 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, για να ξαναγίνει και εδώ. Έχει γίνει και εδώ ένα μπαλέτο αφιερωμένο στο Θόδωρο Αγγελόπουλο, το 12-13 ξαναπαίχτηκε, που λεγόταν «Ταξίδι στην αιωνιότητα», που έγινε και αυτό μεγάλη επιτυχία εδώ στη λυρική σκηνή τη δικιά μας, με τα σκηνικά της υπέροχης κόρης του Αγγελόπουλου, της Κατερίνας Αγγελοπούλου που ζει στην Αμερική και η οποία έχει σπουδάσει σκηνογραφία στο Λονδίνο και ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό, όλη αυτή η παρουσία της, γιατί ζωντάνεψε όλο το κλίμα και την ατμόσφαιρα των έργων του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Thank you.
για να ξαναγυρίσω στο Ντίσελντορφ. Στο Ντίσελντορφ που το είχα κάνει πατήσια αμπελόκηπη τότε, πήγαινα ερχόμουν με τα αεροπλάνα για ένα μήνα. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και είχε ένα καταπληκτικό μαέστρο, ο οποίος λεγόταν Γουέν Πιν Τσιέν. Ο Γουέν Πιν Τσιέν, όπως το λέει και το όνομά του, ήταν από εκεί η μεριά, ας πούμε, από την Ταϊβάν. Κινέζος δηλαδή. Και αυτός δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ορχήστρα συμφωνική στην Ταϊπέη. Ή έγινε διευθυντής, δεν ξέρω αν τη δημιούργησε αυτός ή έγινε διευθυντής της. Και επειδή αγαπούσε πολύ τη μουσική μου, με κάλεσε να πάω και στην Ταϊπέη. Και εκεί είχα μια συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται πραγματικά πολύ μπροστά σε σχέση με το θέμα της μουσικής. Βρέθηκα μπροστά σε μια ορχήστρα που αποτελεί το κατά τα 3/4 από κορίτσια, από γυναίκες. Μέσος όρος ηλικίας το πολύ 25 χρονών. Και ένα σεβασμός στο νεαρό μαέστρο, και ο μαέστρος 27 ήταν, δεν ήταν κανένας μεγάλος, αλλά ένα κλίμα εφροσύνης, χαράς, αγάπης, σεβασμού απέναντι στο μαέστρο, δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά αυτό, έτσι. Μην ξεχνάμε και την ταινία του Φελίνη, πρόβατο ορχήστρας, πώς γενικά τους τη δίνουν των μουσικών οι μαέστροι, αλλά εκεί ήταν ένα άλλο πράγμα και η ορχήστρα έπαιξε καταπληκτικά και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι πήγα εκεί και βάλανε μία συναυλία στις 2.30 το μεσημέρι και μία συναυλία στις 7.30 το βράδυ. Η αίθουσα 2.200 θέσεων, σαν το Μέγαρο, το δικό μας λίγο μεγαλύτερο. Και όταν φτάνω, μου λένε, κυρία Καραΐνδρου, να κατεβείτε κάτω, να πάμε, να βρούμε, να διαλέξετε πιάνο. Λέω, τι να διαλέξω πιάνο, παιδιά. Κατεβαίνω κάτω, βλέπω καμιά δεκαριά Stanway. Και εκεί ήταν το κουφό πράγμα, ότι εγώ έπρεπε να δοκιμάσω όλα τα Stanway, να δω ποιος ήχος μου πηγαίνει περισσότερο. Το βρήκα και σουρεαλιστικό βέβαια, αλλά διάλεξα εν πάση περιπτώσει ένα πιάνο και είδα αυτό που δεν βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, δεν το βλέπω και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, αυτή την αγάπη προς τη μουσική και το σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη, εν πάση περιπτώσει. Και φτάνει η ώρα που θα κάνουμε τη συναυλία. Πάω, με πηγαίνω στα καμαρίνια, βλέπω με μπρούτζινο τέτοιο το όνομά μου απ' έξω και φτάνοντας μέσα βλέπω μία σαμπάνια βεβ κλικό, φοβερά μεζεδάκια και τέτοια και βέβαια δεν άγγιξα τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ούτε rock star, ας πούμε, να έτσι περιφέρονται στους κλασικούς. Εγώ πάντως αυτό που με εντυπωσίασε ακόμη, γιατί δεν σταμάτησα να εντυπωσιάζομαι με αυτή τη χώρα, είναι ότι όταν έγινε η πρώτη συναυλία που ήταν γεμάτο, έγινε μία ουρά σαν από εδώ, δεν ξέρω, μέχρι το νομισματοκοπείο, είχε και πιο από κάτω, με παιδιά που ήταν ανά ένα ή δύο με τις φωτογραφίες, τους μηχανές και ένα δίσκο για να υπογράψω. Κράτησε 2.5 ώρες αυτό. 2.5 ώρες υπογράφω, όχι μόνο εγώ, μου ζητήσαν την έγκρισή μου, είπαν ναι. Τραπεζάκι εγώ, τραπεζάκι ο Χριστόπουλος το μποίστας μου, τραπεζάκι το μαντολίνο και τραπεζάκι το ακορντεόν. Είχαμε πάει όλη παρέα. Και ήταν απίστευτο αυτό το κοινό. Νέα παιδιά, κάτι αγόρια με πρόκια στα μαλλιά τους, ξέρεις, πάρα πολύ μοντέρνα. Και ερχόντουσαν και λέγανε πάντα στα αγγλικά τους, τα άπτεστα, πόσο τους αγαπούσαν τη μουσική μου, μου λέγανε πράγματα συγκλονιστικά και θέλαν όλοι να φωτογραφηθούμε. Φυσικά αυτό το έγινε και το βράδυ, που ήταν και εξοντωτικό, αλλά και πάρα πολύ συγκινητικό. Συγκινητικότατο δηλαδή.
Αυτή την Κυριακή η Ελένη Καραΐνδρου μας αφηγήθηκε με δικά της λόγια για τις πρώτες συναυλίες της στην Ελλάδα και τη σχέση της με τον Μάνφρεντ Άιχερ. Την Κυριακή 15 Απριλίου στις 4 το απόγευμα στο δεύτερο πρόγραμμα, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, η Ελένη Καραΐνδρου μιλάει για τη σχέση της με τους μουσικούς, τη μουσική που έχει γράψει για το θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και τα σχέδιά της για το μέλλον. Τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λιοντή. Παραγωγή Έλενα Διάκου.